Теврат канунның текрары 26-нчы бап. Аллаң олған Раббы саңа мүлк оларақ бережек топраққа келіп, оның сайыбы олғаның нен, ве анда яшап башлағаның нен, Аллаң олған Раббы саңа бережек ернің, топрақның еп сыбырынжы мақсулларындан пай алда, сепетке қойып, Аллаң олған Раббы намы олсын деп, сайлап алажақ еріңе бар. О заман олған руханиге барып, бүгін Аллам олған Раббының огінде айтам. Раббы баба деделерімізге ант еткені кебі, бізге бережек олған топраққа кірдім, айт. Рухани қолыңдан сепетіні алып, Аллаң олған Раббының огіне қояр. Сен ісе Аллаң олған Раббының огінде бойлы айт. Дедем ғұрбетлікте көчеятқан арамлы екен. О Мысырға кеткен ве анда аз сойынен ғұрбетлікте яшап башлаған. Анда ондан бұйық, құдіретлі ве чоқ сайлы миллет асыл олған. Мысырлылар бізге ярамай баха ве хорлай, ағыр ішлер бұйыра еділер. Біз баба деделеріміздің Алласы олған Раббіге қиямет қопардық. Раббы бізім даушымызны ешітті, беля алымызны, ағыр ішлерімізні ве азапларымызны көрді. Раббы бұйық құдіретінен ве күчінен, бұйық дешетінен, белгілер көстеріп ве ажайып шейлеріні япып, бізні Мысырдан шығарды. Сон бізні бұ ерге кетіріп, бұ топрақны, балнен сұт аққан топрақны бізге берді. Мына, Раббы, мен енді сен маңа берген топрақның бірінші мақсулларыны кетірдім. Сон сепетіні Аллаң олған Раббының огіне қой ве Раббіге ибадет ет. Сон Аллаң олған Раббы саңа ве евіңе берген епсі яқшылықлар үчін левилілернен ве араңызда ят халқлардан олғанларнен берабер шенген. Үчінші елінда 10 пайда 1 пай берілежек елінда берекетіңден 10 пайда 1 пайыны айырып бітірген сон, оны левилілерге, араңыздаки ят халқлардан олғанларға, оксызлерге ве тул апайларға бер. Олар оны сен яшаған ерлеріңде тойғанжы ашасынлар. Сон Аллаң олған Раббыге бойлы айт. Мен мұқаддес пайны алып, оны евімден шығардым. Сен маңа бұйырғанын кебі, оны левилілерге, арамыздаки ят халқлардан олғанларға, оксызлерге, ветул апайларға бердім. Емірлеріңні бозмадым, оларны ұнутмадым. Матем тұқанымда ондан ашамадым. Элял олмайып оны джеймадым, ондан олелерге бір шей бермедім. Мен Аллам олған Раббының созыны тұттым, епсі бұйырғанларыңны бежердім. Көклерде бұлынған оз еріңден бақып, оз халқыңа, Исраилге, ве бізге бермеге баба деделерімізге ант еткенін кебі, берген топраққа, сүтнен бал аққан топраққа берекет бер. Бүгін Аллаң олған Раббы, епсі бұ низамнамелеріні ве қарарларыны бежермеге емір ете. Оларыны тұтып, бұтын жан юректен бежер. Сен бүгін Раббыге айтқансын ки, Раббы сенің Аллаңдыр, оның елінден юрежексін, низамнамелеріні, емірлеріні ве қарарларыны тұтажақсын ве оның созыны дыңлейджексін. Саңа айтқаны, сөз бергені кебі, Раббы бүгін, сен оның шақси халқы олғаныңны, ве шуның үчін оның епсі емірлеріні тұтмаға борджылы олғаныңны илян етті. Сон о, сені епсі яратқан милетлерден ұстын қояжақ, ве сен мақтау, нам, ве олу шанлық алажақсың. О айтқаны кебі, сен Аллаң олған Раббының азиз халқы олажақсың.